Vācijā omikrona paveids tagad konstatēts visās 16 Vācijas federālajās zemēs, un iedzīvotāji jau labu laiku tiek brīdināti, ka omikrona izplatības dēļ Vācijai jārēķinās ar jaunu uzliesmojuma vilni. Jau pirms Ziemassvētkiem kanclers Olafs Šolcs paziņoja, ka Vācijai nāksies noteikt jaunus ierobežojumus. No šodienas 8 Vācijas federālajās zemēs stājas spēkā stingrāki ierobežojumi, kas noteikti attiecībā uz privātu pulcēšanos, tāpat tiek slēgti klubi, bet lieli publiski pasākumi notiks bez skatītāju klātbūtnes. Lai protestētu pret ierobežojumu tālāku pastiprināšanu, Vācijas ielās pirmdien izgāja tūkstošiem cilvēku.
Halo!
Visvairāk neapmierināto iedzīvotāju bija Vācijas austrumu federālajās zemēs. Visvairāk cilvēku izgāja Mēklenburgas priekšpomeranijas federālās zemes pilsētu ielās, kur policija ziņoja par 15 tūkstošiem protestētāju. Savukārt netālu no Freibergas esošajā Baucenē policija tika apmētāta ar petardēm un pudelēm, kad mēģināja izklīdināt pūli. Balsu devu Vācijā šobrīd saņēmuši vairāk nekā 27 miljoni cilvēku, un mērķis ir panākt, ka līdz janvāra beigām šo devu saņem vairāk nekā 30 miljoni cilvēku. Par ierobežojumu pastiprināšanu nākas lemt arī Francijai, kurā sasniegti jauni inficēšanās rekordi. Cilvēkiem Francijā tagad jābūt vakcinētiem, lai varētu apmeklēt pasākumus, dotos uz restorāniem vai veiktu garākus ceļojumus. Un valstī ieviestā koronavīrusa pasu sistēma no 15. Janvāra vairs neatzīs par pietiekamu negatīvu COVID-19 testu, ja šādas pārmaiņas apstiprinās parlaments. Kā paziņoja premjerministrs Žans Kasteks, jaunie ierobežojumi būs spēkā vismaz 3 nedēļas, lai novērstu veselības aprūpes sistēmas pārslodzi un aizsargātu ekonomiku. Viens no jauno noteikumu izņēmumiem attiecas uz veikaliem, kurus cilvēki vairumā gadījumu vēl var apmeklēt bez vakcinācijas pierādījuma. Visiem, kas apmeklēs pilsētu centrus, būs jāvalkās sejas maskas. No nākamās nedēļas lielos pasākumos dalībnieku skaits tiks ierobežots. Darba vietām, kur tas iespējams, strādāšana no mājām būs jānosaka kā obligāta vismaz 3 dienas nedēļā. Jaunie pasākumi būs mazāk stingri nekā pērnā gada decembrī, kad bija ieviesta nakts komandantstunda. Tomēr daļa francūžu ar ierobežojumu pastiprināšanu jebkurā gadījumā ir neapmierināti.
Tas ir apkaunojoši un šķiet arī pārlieku agresīvi. Es, piemēram, šodien saņēmu savu trešo vakcīnas devu, un tagad man ir sajūta, ka tas ir bijis teju vēl.
Francijas premjers pavēstīja, ka valdība drīzumā samazinās karantīnas dienu skaitu, kas nepieciešams pilnībā vakcinētām kontaktpersonām. Tas esot nepieciešams, lai pieaugot saslimšanas gadījumu skaitam, izvairītos no darba spēka trūkuma tādās būtiskās nozarēs kā izglītība un veselības aprūpe. Arī Itālijā veselības eksperti brīdina, ka pašreizējie valsts karantīnas noteikumi drīzumā potenciāli var pakļaut miljoniem itāļu karantīnai. Pašlaik vakcinātai kontaktpersonai Itālijā jāpavada karantīnā 7 dienas, bet nevakcinātai 10 dienas. Divu nedēļu laikā aptuveni 1 miljons cilvēku Itālijā varētu saslimt ar COVID-19, kas nozīmē no 5 līdz 10 miljoniem karantīnā esošu kontaktpersonu, brīdina eksperti. Rihards Plūme, Latvijas radio.